του νερού για τη ζωή στον πλανήτη. Όπως έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, ο Φέγκος, είναι σαν να πηγαίνεις μέσα σε έναν έρημο τόπο, προχωράς σε μια έρημο και ξαφνικά βλέπεις ένα περιφραγμένο περιβόλι γεμάτο από λουλούδια, με αρώματα και χρώματα, ένα ποταμάκι να περνάει εκεί πέρα μέσα, να έχει ποτίστρες για τα, για τα κοκόρια, για τις κότες, να έχει γουρουνάκια, να έχει αυτά, δέντρα καρποφόρα μέσα σε μια έρημο. Ποιος, κάποιος πρέπει να τα έχει φτιάξει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι τόσο αναπολόγητος ο άνθρωπος όταν βλέπει όλα αυτά τα γύρω εδώ, και η επιστήμη σήμερα που διεισδύει και βλέπει και μελετάει, και πρέπει να είναι πραγματικά τυφλός, γιατί τον τυφλώνει ο άρχον του κόσμου τούτου, ο εχθρός της ψυχής μας, ενώ ο Κύριος έρχεται με το λόγο του και του δίνει όραση του ανθρώπου να καταλάβει και να εννοήσει πόσο μας αγαπάει ο Θεός, και έρχεται η ειρήνη και χαρά στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτά τα βλέπουμε τώρα μέσα από τον υδρολογικό κύκλο. Γιατί όπως είπε πολύ ωραία και ο Ανέστης, ότι για να υπάρχει ο κύκλος του νερού στη γη που είναι απαραίτητος για τη ζωή, πρέπει το νερό να βρίσκεται και υπό τις τρεις μορφές του σε διαδοχικές φάσεις. Δηλαδή και σαν υγρή μορφή, και σαν στερεή μορφή στους πάγους, και σαν υδρατμός όταν εξαθμίζεται. Θα προχωρήσουμε σε αυτά όμως. Νομίζουμε πολλές φορές ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ λίγα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να σκεφτείτε ότι από το υλικό σύμπαν ξέρουμε μόνο το 4%. Το υπόλοιπο είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι τελευταία ένας επιστήμονας Έλληνας έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη σχετικά με τις δύο μορφές με τις οποίες βρίσκεται το νερό στην υγρή μορφή του. Δηλαδή και το νερό το οποίο έχουμε μπροστά μας και πλένουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, μαγειρεύουμε, στην υγρή μορφή του αποτελείται από δύο υγρά. Αυτό έχει θεμελιώδεις σημασίες για την καθημερινότητά μας και πρέπει να ταπεινώσει ο άνθρωπος, να χαμηλώσει και να καταλάβει ότι δεν ξέρει πολλά πράγματα, μπορεί να πω ότι ξέρει ελάχιστα. Να προχωρήσουμε όμως αυτή τη μελέτη, το διπορικό μας για την σημασία του νερού στη ζωή στη γη, με σκοπό, όπως είπαμε, να αυξηθεί η πίστη μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Μία πολύ σημαντική ιδιότητα του νερού για την διατήρηση της ζωής είναι το γεγονός ότι ενώ το νερό πίζει στους 0 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή γίνεται πάγος, ή αν το δούμε από την αντίστροφη διαδικασία, ο πάγος αρχίζει να λιώνει από θερμοκρασία 0 βαθμών Κελσίου και άνω, εντούτοις το νερό παρουσιάζει μέγιστη πυκνότητα στους 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διατήρηση της ζωής το χειμώνα, τη διατήρηση της υδρόβιας ζωής το χειμώνα, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, ενδέχεται να είναι χαμηλότερες και από 0 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, κανονικά θα έπρεπε, εφόσον το νερό παγώνει στους 0 βαθμούς Κελσίου, μία λίμνη ολόκληρη ή η θάλασσα, ας πούμε, να πάγωνε. Και βέβαια, αν θα πάγωνε μία λίμνη, όλοι οι υδρόβιοι οργανισμοί που ζουν μέσα στη λίμνη αυτή θα πέθαναν και έτσι δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί η ζωή. Όμως το νερό έχει μία θαυμαστή, μία μοναδική ιδιότητα, ότι έχει την μέγιστη πυκνότητά του στους 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ο καιρός ψυχραίνει και το νερό στην επιφάνεια της λίμνης ψύχεται το χειμώνα, όταν φτάσει στους 4 βαθμούς Κελσίου γίνεται πυκνότερο και έτσι κατεβαίνει προς τα κάτω. Νερό που είναι θερμότερο και είναι σε χαμηλότερα στρώματα, είναι ελαφρύτερο και δηλαδή έχει μικρότερη πυκνότητα και έρχεται στην επιφάνεια. Καθώς όμως και αυτό ψύχεται και αυτό αποκτάει μεγαλύτερη πυκνότητα όταν φτάσει στους 4 βαθμούς Κελσίου και βυθίζεται, και έτσι με τον τρόπο αυτό η θερμοκρασία του νερού της λίμνης ελαττώνεται σταδιακά μέχρι τις 4 βαθμούς Κελσίου, και εκεί πέρα πλέον μόνο το νερό που είναι εκτεθειμένο, δηλαδή το νερό της επιφάνειας, μόνο αυτό παγώνει όταν φτάνει η θερμοκρασία του βέβαια στους 0 βαθμούς Κελσίου, και όλο το υπόλοιπο νερό που είναι κάτω από την επιφάνεια παραμένει σε υγρή κατάσταση. Δηλαδή εξαρτάται και από το βάθος της λίμνης. Έτσι. Ο κανόνας όμως είναι αυτός, ότι μόνο τα ανώτερα στρώματα παγώνουν και τα κατώτερα στρώματα το νερό μένει σε υγρή κατάσταση.
Δηλαδή, Ανέστη, για να το καταλάβω και εγώ που είμαι λίγο βραδύ σε αυτά τα θέματα, όταν ψύχεται το νερό και φτάσει στους 4 βαθμούς, εκεί έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Mm-hmm. Άρα πέφτει κάτω, κατεβαίνει κάτω.
Βυθίζεται σε σχέση με το υπόλοιπο.
Και όταν τελικά κάποιο μέρος του νερού, λόγω του ότι είναι εκτεθειμένο στην εξωτερική θερμοκρασία, γίνει 0 και παγώσει, τότε διαστέλλεται το νερό, αποκτά μικρότερη πυκνότητα, έχει μικρότερη πυκνότητα.
Σωστά.
Διαστέλλεται και μένει επάνω. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν τυχόν αυτό δεν είχε αυτή τη μυστηριώδη ιδιότητα και δεν ξέρουμε πώς την αποκτάει αυτή την ιδιότητα.
Οφείλεται στους δεσμούς υδρογόνου.
Ακριβώς. Αλλά και πάλι εκεί είναι, η κρυσταλλική μορφή του είναι πολύ πολύπλοκη. Θα πάγουν όλοι οι λίμνοι. Δηλαδή, άμα ήταν η μεγαλύτερη πυκνότητα, όπως βάζεις ένα ξύλο, και, όχι ένα ξύλο, μια πέτρα και πέφτει μέσα στη λίμνη, αν ο πάγος είχε ήταν βαρύτερος από το νερό, θα πέφτει στο βυθό της λίμνης, μετά θα ήταν ένα άλλο στρώμα, μετά ένα άλλο στρώμα και θα πάγουν όλη η λίμνη. Δηλαδή, βλέπουμε από αυτό τώρα πώς ότι κάποιος το έχει φτιάξει αυτό το νερό με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσει τη ζωή στη γη.
Υπάρχει και ένα σχετικό εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού, στο βιβλίο του Ιώβ, όπου από εκεί θα δούμε και άλλα θαυμαστά σημεία. Λέει στο κεφάλαιο Λάμδα Ήτα, στη σελίδα 510, Λάμδα Ήτα κεφάλαιο και 30 εδάφιο, λέει: «Τα ύδατα σκληρύνονται ως λίθος και το πρόσωπο της αβύσσου πυγνύεται».
Το πρόσωπο.
Δηλαδή η επιφάνεια. Μια παρατήρηση την οποία... βέβαια την έκαναν και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά είναι και μια επιστημονική πληροφορία ταυτόχρονα, ότι είναι μόνο η επιφάνεια της λίμνης η οποία παγώνει, το υπόλοιπο μέρος μένει υγρό και επομένως μπορεί να διατηρηθούν στη ζωή οι υδρόφιλοι οργανισμοί.
Πώς γίνεται ο υδρολογικό κύκλος και πώς είναι τα στάδια
να περάσουμε λοιπόν στον υδρολογικό κύκλο,
αυτό που είχε πει ο Σολομώντας δηλαδή.
Ναι. Ο υδρολογικός κύκλος λοιπόν, ή αλλιώς κύκλος του νερού, περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του νερού στην επιφάνεια της γης και πάνω από τη γη και βέβαια κάτω από τη γη στο υπέδαφος. Όπως αναφέραμε και πριν, το νερό της γης είναι πάντοτε σε κίνηση, αλλάζει μορφές από την υγρή στην αέρια ή σε πάγο, ξανά και αντίστροφα. Λοιπόν, βέβαια είναι κύκλος ο υδρολογικός κύκλος, δεν έχει αρχή, όπως ο κύκλος είναι ένα σχήμα το οποίο δεν έχει αρχή, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε την περιγραφή από τη θάλασσα, όπου η κινητήρια δύναμη του κύκλου του νερού είναι ο ήλιος, ο οποίος θερμαίνει το νερό στη θάλασσα, στους ωκεανούς, το οποίο εν μέρη εξατμίζεται και ανυψώνεται με τη μορφή ατμού στον αέρα. Επίσης, νερό εξατμίζεται και από τις λίμνες, τα ποτάμια, αλλά και από το έδαφος. Επίσης, μια άλλη διαδικασία που αποδίδει υδρατμούς είναι η διαπνοή των φυτών. Η διαδικασία αυτή κατά την οποία αποβάλλουν υγρασία από το κάτω μέρος των φύλων τους, νερό δηλαδή.
Αυτό είναι κάτι φανταστικό. Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εγώ το διάβαζα πάλι και θυμήθηκα τα μαθητικά μου χρόνια, ότι για να γίνει η φωτοσύνθεσης πρέπει το διοξείδιο του άνθρακος, το οποίο προσλαμβάνουν τα φυτά με τα φύλλα τους, να διαλυθεί. Και για να διαλυθεί πρέπει να έρθει νερό επάνω εκεί. Πώς θα έρθει το νερό όταν έχεις ένα φυτό το οποίο έχει 5 μέτρα ύψος? Τα σεγγόγια είναι, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 100 μέτρα ύψος. Μέσα από μικρούς σωληνίσκους, με το φαινόμενο της συνοχής, έρχεται το νερό και αναρωφάται από τα τριχοειδή και φτάνει στο κάτω μέρος των φύλων. Και από εκεί γίνεται η χλωροφύλη, η φωτοσύνθεση, και παράγεται νερό, δηλαδή δημιουργείται νερό το οποίο αφήνεται στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα διάβαζα ότι μία μιλιά την εποχή της ανθοφορίας της και της καρποφορίας της, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίτρα νερό αποδίδει. Αυτή λοιπόν είναι η διαπνοή των φυτών.
Είναι η διαπνοή των φυτών και αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος, μια σημαντική συνιστόσα των υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή είναι η διαδικασία δια της οποίας το νερό από την υγρή μορφή περνάει στην αέρια μορφή και από εκεί και πέρα ανωδικά ρεύματα αέρα ανεβάζουν τους υδρατμούς στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου εκεί πέρα συναντούν μικρότερες πιέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αέρας πια δεν μπορεί να συγκρατήσει τους υδρατμούς διαλυμένους μέσα του και επομένως ένα μέρος των υδρατμών συμπυκνώνεται και σχηματίζονται έτσι τα σύννεφα. Τα σύννεφα τα οποία είναι στην πραγματικότητα νερό που είναι συμπυκνωμένο. Τα βλέπουμε, τα ξέρουμε από την καθημερινή μας εμπειρία, ότι τα ρεύματα του αέρα κινούν τα σύννεφα γύρω από όλο το πλανήτη. Και παράλληλα τα σταγονίδια νερού που σχηματίζουν τα σύννεφα συγκρούονται, μεγαλώνουν, δηλαδή συνενώνονται μεταξύ τους και τελικά πέφτουν από τον ουρανό με τη μορφή διαφόρων κατακριμνισμάτων που είναι πολύ απλά όλες αυτές οι μορφές νερού που βλέπουμε να πέφτουν στη γη. Η βροχή είναι το πιο κοινό, το χιόνι, το χαλάζι. Άρα λοιπόν η συχνότερη μορφή κατακρινίσματος είναι η βροχή, άλλη μορφή όπως είναι το χιόνι, το οποίο μπορεί να συσσωρευτεί και να σχηματίσει πάγους και παγετώνες. Και αργότερα βέβαια όταν έρθει η άνοιξη ή σε θερμότερα κλίματα, το χιόνι λιώνει και το νερό που έχει ξεπαγώσει ρέει πλέον και σχηματίζει την λεγόμενη απορροή από το λιώσιμο του χιονιού. Βέβαια πολύ μεγάλη ποσότητα κατακρινισμάτων, δηλαδή βροχής, πέφτει κατευθείαν στους ωκεανούς. Όμως ένα μεγάλο μέρος πέφτει στη στεριά όπως ξέρουμε και καταλήγει βέβαια πάλι στις θάλασσες, γιατί υπό την επίδραση της βαρύτητας ρέει είτε πάνω στην επιφάνεια της γης είτε μέσα στη γη. Η μεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής απορροής μεταφέρεται στους ωκεανούς από τα ποτάμια και διάφορα άλλα που λέγονται γενικά υδατορεύματα, ή μπορεί επίσης η επιφανειακή απορροή να καταλήγει είτε στη θάλασσα, στον ωκεανό δηλαδή, είτε στις λίμνες, όπου οι λίμνες μαζί με τους ποταμούς είναι οι κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού.
Εδώ να πούμε ότι το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι η διατήρηση του γλυκού νερού, γιατί λέμε για το νερό και μιλάμε για δισεκατομμύρια λίτρα κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού, το 99% αν θυμάμαι καλά, είναι μη πόσιμο, είναι με αλάτι νερό, το οποίο δεν είναι κατάλληλο προς πόση και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα στον υδρολογικό κύκλο υπάρχουν οι δικλείδες εκείνες ασφαλείες που κρατάνε ένα μέρος πόσιμο. Ένα από αυτά είναι οι υπόγειες λεκάνες, μαζί με τις λίμνες όπως πολύ ωραία είπες, που βαστάνε ένα μεγάλο μέρος πόσιμου νερού και είναι διαθέσιμο και για καλλιέργεια και για να το πιούμε εμείς και τα ζώα. Ένα άλλο είναι οι υπόγειες λεκάνες που σιγά σιγά εκραίουν μέσα από τις διάφορες πηγές, είναι αυτό που λέμε μια πηγή που βγαίνει ξαφνικά μέσα το βουνό, βγαίνει νερό, υπάρχει μια υπόγεια ας πούμε εκεί πέρα λεκάνη, η οποία συσσωρεύει το νερό και το εκραίει. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό παίζει το χιόνι. Γιατί κατά την εξάτμιση που γίνεται στους ωκεανούς, ανεβαίνει μόνο η υδρατμή, το νερό και όχι το αλάτι που μένει κάτω. Άρα τα σύννεφα έχουν καθαρό νερό, έχουν γλυκό νερό. Όταν πέφτει με τη μορφή της βροχής, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του γλυκού νερού χάνεται, γιατί πολύ σύντομα πάει στους ωκεανούς και αποκτά και πάλι αλάτι. Αλλά με το χιόνι. Τι γίνεται, έχουμε σταδιακή απόδοση του γλυκού νερού, καθώς αυτό συσσωρεύεται στις κορυφές των βουνών και δεν αποδίδεται ακαριαία, αλλά μέσα στη διάρκεια των επόμενων μηνών, του χειμώνα και της άνοιξης, σιγά σιγά έχουμε την εκροή των χυμάρων, των μικρών ποταμών, των διάφορων πηγών, τα οποία προσφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, πόσιμο νερό.
Εδώ να πούμε ότι
έχει φροντίσει πραγματικά ο Θεός να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πρόσβαση σε πόσιμο νερό.
Πάρα πολύ ωραία. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι ο υδροφόρος ορίζοντας. Είναι οι τεράστιες δεξαμενές νερού οι οποίες υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης σε μεγάλα βάθη. Θυμάμαι είχαμε κάνει μια εκπομπή αν θυμάστε που βρέθηκε κάτω από τη Σαχάρα μια τεράστια ποσότητα νερού η οποία αν αντιληθεί προς τα πάνω θα γίνει μια θάλασσα ύψους 75 μέτρων, βάθος 75 μέτρων, θα καλυφθεί όλη η Σαχάρα με 75 μέτρα νερό. Και έτσι εξηγείται αυτό το, έτσι νομίζω τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον, πως στο τελευταίο κεφάλαιο της Ζαχαρία, όταν έρθει ο Κύριος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη Δευτέρα παρουσία, σας διαβάζουμε μέσα από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ζαχαρία, σελίδα 840, διαβάζω από το 3 εδάφιο. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει ισχυστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάδα των ωραίων θέλει φτάνει έως Σασάλ. Και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε από έμπροσθεν του σεισμού, εν τες ημέρες ο Ζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Και εν εκείνη τη μέρα το φως δεν θέλει είστε λαμπρών, ουδέ είναι σκοτασμένον, αλλά θέλει είστε μία μέρα, ή τη είναι γνωστή στον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ, και προς την εσπέραν θέλει είστε φως. 8 εδάφιον. και εν τη μέρα εκείνη είδα τα ζώντα θέλω συνεξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτόν προς τη θάλασσα την Ανατολική και το ίμιση είναι αυτόν προς τη θάλασσα τη Δυτική, εν θέρι και εν χειμώνη θελήσετε το ούτο. Δηλαδή θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές, αυτό λέει εκεί πέρα. Ότι με το που θα πατήσει ο Κύριος επάνω στα πόδια του στο χώρο των ελαιών, θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα, θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές και θα αναβλήσουν είδα τα ζώντα. Και σήμερα μιλάμε για τον υδροφόρο ορίζοντα και τεράστιες ποσότητες, οι οποίες βρίσκονται με διάφορους τρόπους, με μεθρήσεις οι οποίες κάνουν. Και συγκεκριμένα λέμε ότι κάτω από τη Σαχάρα, που είναι μια έρημος, υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή νερού, η οποία όταν αντιληθεί προς τα πάνω, θα γεμίσει και θα γίνει μια μεγάλη θάλασσα με 75 μέτρα βάθος.
Και τον Μάρτιο του 2014 διατυπώθηκε η πεποίθηση από κάποιους ερευνητές ότι σε μεγάλα βάθη στη Γη, ακόμα και 400 με 600 χιλιόμετρα, υπάρχουν, λέει, κολοσιαία αποθέματα νερού, τα οποία, λέει, και μάλιστα θα πρέπει να υπάρχει, λέει, σε βάθος κάποιων εκατοντάδων χιλιόμετρων στο εσωτερικό του πλανήτη, μια ζώνη που περιέχει όσο νερό διαθέτουν συνολικά όλοι οι ωκεανοί μαζί.
Δόξα, Κύριε.
Αυτό βέβαια είναι και μία απάντηση για όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν το γεγονός του κατακλυσμού, στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε άλλη σειρά εκπομπών αναλυτικά. Πού βρέθηκε όλο αυτό το νερό, το οποίο μπόρεσε να καλύψει όλη την Γη. Και βέβαια λέω λόγος του ότι εσχίστησαν, λέει, οι επιγέτης Αβύσσου, δηλαδή ανέβλησε νερό μέσα από τη Γη.
Της μεγάλης Αβύσσου.
Μεγάλης Αβύσσου, πολύ σωστά. Και απλά για να κλείσουμε τον υδρολογικό κύκλο, είχαμε μείνει στη φάση όπου το νερό από τα σύννεφα κατακριμνίζεται σε διάφορες μορφές, είπαμε χιόνι, χαλάζι, κυριότερη βροχή. Το νερό λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν ρέει αποκλειστικά μέσα στους ποταμούς. Κάποιες ποσότητες, όπως αναφέραμε, διαπερνούν το έδαφος με τη λειτουργία της διήθησης και σχηματίζουν το λεγόμενο υπόγειο νερό. Το υπόγειο νερό μπορεί είτε να ξαναβρει τον δρόμο του προς την επιφάνεια και έτσι να εμφανιστεί με τη μορφή πηγών, όπως αναφέραμε, ενώ άλλο μέρος του υπόγειου νερού μπορεί να πάει ακόμα βαθύτερα και να εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι μπορεί να αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ακόμα όμως και αυτό το νερό συνεχίζει να κινείται με την πάροδο του χρόνου, που θα περάσουν και κάποιες χιλιάδες χρόνια για να
3.000 χρόνια.
Φτάσει ένα μόριο νερού ξανά στον ωκεανό, όπου εκεί πια κλείνει στο σημείο που το ξεκινήσαμε, τον κύκλο του νερού, και εκεί βέβαια ξαναξεκινάει με την εξάτμιση. Και θα ήθελα να αναφέρω, επειδή μιλήσαμε για την αποθήκευση του νερού, για τις αποθήκες νερού που υπάρχουν, και βέβαια είναι οι ωκεανοί όπως όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε, μιλήσαμε για τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, αλλά ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μεγάλες ποσότητες νερού, όχι οι μεγαλύτερες, αλλά μεγάλες ποσότητες νερού, είναι αποθηκευμένες και στον αέρα, με τη μορφή όχι των υδρατμών τόσο πολύ, των νεφών, των συννέφων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο και εμείς, ας πούμε, σαν απλοί άνθρωποι, ίσως να μην μπορούμε σε πρώτη φάση να το καταλάβουμε, μας κάνει εντύπωση. Πόσο μάλλον την εποχή που ο Ιώβ λέει πολύ ωραία στο ΚΕ κεφάλαιο, στη σελίδα 501 στις γραφές του Βάμβα, Ιώβ ΚΕ 8, λέει: «Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας αυτού, και η νεφέλη δεν σχίζεται υπό κάτω αυτών». Δηλαδή τα σύννεφα είναι αποθήκες νερού. Και παρόλο που είναι αποθηκευμένο εκεί νερό, θα λέγει κάποιος πώς είναι αποθηκευμένο εκεί νερό και δεν πέφτει κάτω. Αυτό ακριβώς θαυμάζει εδώ ο Ιώβ, ότι σαν μια αποθήκη νερού, είπε, δεν σκίζεται, ας πούμε, να πέσει το νερό στη Γη, εκτός αν έρθει η ώρα να βρέξει. Γιατί, όπως είπαμε, το νερό είναι αποθηκευμένο με τη μορφή την αέρια, όπου σιγά σιγά συμπυκνώνεται, τα σταγονίδια συνενώνονται και πλέον όταν φτάσει η στιγμή πέφτουν με τη μορφή διαφόρων κατακριμνισμάτων.
Μάλιστα έχει βρεθεί ανέστημα ότι, όπως θυμάμαι τώρα, ότι μια σταγόνα, ένα μόριο ύδατος παραμένει στους υδραθμούς και στα νέφη επομένως περίπου 10 μέρες, να μην μπορεί να μείνει. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες που κάνει ο υδρολογικός κύκλος. Δηλαδή, να σκεφτούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι την ώρα που τα κατακριμνίσματα, το χιόνι, η βροχή, ο γαλάζι, κυρίως η βροχή, πέφτουν, παίρνουν τα νητρικά άλατα, τα οποία έχουν το άζωτο μετατρέπεται σε νητρικά άλατα από τους κεραυνούς, δηλαδή οι κεραυνοί αστραπές που γίνονται στην ατμόσφαιρα, μετατρέπουν το άζωτο σε νητρικά άλατα, τα οποία είναι τα λιπάσματα για τα δέντρα. Και καταβαίνουν με τη βροχή και λιπαίνουν τα δέντρα, τα οποία είναι πάνω στα βουνά από εδώ από εκεί. Ένα άλλο στοιχείο επίσης είναι ότι η βροχή καθώς κατεβαίνει παίρνει ιχνοστοιχεία από το έδαφος και το πηγαίνει στους ωκεανούς, γιατί είναι απαραίτητο για τη ζωή των πλασμάτων μέσα στους ωκεανούς.
Καθώς ρέει, παίρνει οργανικά στοιχεία από
άζωτο φωσφόρο, άνθρακα.
Επίσης καθαρίζει την ατμόσφαιρα.
Καθαρίζει την ατμόσφαιρα.
Κάτι πολύ απλό, νομίζω, ιδιαίτερα στην Αθήνα το βιώνουμε. Όταν έχει καιρό να βρέξει, λέμε πόσο πίεση πάει στην ατμόσφαιρα, πόσο.
Δηλαδή, βλέπουμε τη δύναμη, βλέπουμε τη σοφία, βλέπουμε την πρόνοια, βλέπουμε την αγάπη, βλέπουμε το ενδιαφέρον ενός προσώπου. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος. Και αν για την ύπαρξή μας εδώ στη γη έχει ετοιμάσει τόσα πράγματα και τα έχει φτιάξει τόσα ωραία, που θα τα αλλάξει όλα αυτά, θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη. Σκεφτείτε τι έχει ετοιμάσει στον ουρανό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ο λόγος του είναι αλήθεια. Και ειδικά για τις τελευταίες μέρες που ζούμε, και θέλει ο Κύριος να παρηγορούμε ένας τον άλλον και να προτρέπουμε με τα λόγια αυτά, λέει: μη ταράτε την καρδία σας από τα αυτά που βλέπουμε, από τις καταστάσεις γύρω μας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εις τον Θεό πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου υπάρχουν πολέμονε, αλλιώς θα σας το έλεγα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε όμως το δεύτερο διάλειμμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δυστυχώς δεν έχουμε τηλέφωνα σήμερα. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας με το διαδίκτυο.
Να υπενθυμίσουμε το email μας, science@christianity.gr.
Ωραία. Ο αγαπητός Γεράσιμος πάλι έναν ωραίο ύμνο θα μας βάλει και θα είμαστε πάλι κοντά σας.